Нинка. У руках Нинки пахне язмин. Ты идешь с ёю побач и чырванеешь перед знакомыми. Урэшце кажаш: «Гляди, я купился Рыгор», смеешься. Рыгор бил жонку и сына, амаль шепча яна. Не разумеешь яе слов, табе моцна хочацца пацалунку дзяўчыны. Сам не асмелішся абняць яе, пабаишся, што яна не захоча пайсці замуж за цябе. Шчаслівы, што яна ідзе з табою. Нінку прытуляеш да сябе толькі ў сваіх бессаромных снах, нават не ў марах. А па хатах ўжо погалас ідзе, што ты з Нінкаю жаніцца будзеш і што ваша вяселле будзе найвана.